Geýer azatlyk radiosy. Aşamat haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji dekabry hepdeniň anyna güne habarlar günnelegi gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştyryan. İran Birleşen Ştatların Kongresi tarapından sanktaların möhletinin uzaldılmağı, geçen yıl Tehran bilen dünyanın en kuvvetli yurtlarının arasında bağlaşılan ılalaşığı bozuyar diyer. Biz bunu İran tarapından ılalaşığın amala aşılışına gözövçülü etmek için kesitlenen komiteyata haber veririz deyip, İran'ın televizyonu yurdun Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatına salgılanıp haber verdi. Bu beyanat 1. dekabrda Birleşen Ştatların Senatı İran'a karşı sanktalar varadakı kanunu yeni 10 ýyl çenli gaýtadan uzaltmak barada bir agyzdan ses bermeginiň ideýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýü 14 ýyllyk kanunyň möhletiniň uzaldylmagy baradaky kanun taslamany eýem kabul etdi. Bu kanun Birleşen Ştatlara İran bilen iş alyp barýan kompaniýalara garşy sanksiýalary girdirmäge ruhsat berýär. Häzirki wagt bu kanun taslamasy ak tama ugradylýar. Ol ýerde oňa Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň gol goýmagyna garaşylýar. Rusiýanyň içerki howpsuzlyk boýunça esasy gullugy nätäqiq daşary ýurt aňtaw gullyklarynyň 5-nji dekabrdan başlap giň gerimli kiber hüjümleri başlatmak baradaky dildüşüni böwüsmek üçin çäreleriň görülýändigini aýdýar. Maglumatda bu kiber hüjümleriň Rusiýanyň ençeme bankynyň işini bozmagy we ýurdun mali ulumyny durnuksuzlaşdyrmagy gönükdirilendigi aýdylýar. Rusiýanyň federal howpsuzlyk gullugy 2-nji dekabrda beren maglumatynda planlaşdyrylan hüjümlere gatnaşan kompýuter serwerleriniň Niderlandlarda yerleşendigini ve onun Ukrayna'nın web saytları kabul edýän Blazing Fast kampaniýasynda hasaba alynandygyny aýtdy. Rusiýanyň merkezi banky bu howpdan özüniň habarlydygyny aýdyp, özleriniň islendi hüjüme garşy göreşmek üçin ýürite planyň işlenilip taýýarlanylandygyny aýtdy. Qadaqsanyň häkimetleri tutsoglary köpçülükleýin amnistiýa etmek baradaky teklifnamy 14 müň bende täsir ýetirer diýerler. 29-njy noýabrda Qadaq prezidenti Nursultan Nazarbayew Qadaqsanyň garaşdyrylanyň 25-nji ýyl dönümi münasibetli tutsoglary amnistiýa etmegi teklif etdi. Kanun çykarjylaryň bu teklifnamany ýurdun 16-njy dekabrda bellenýän garaşdyrylyk gününden öň kabul etmegini araşylýar. Qadaqsanyň baş prokurorynyň ornwasary Iagan Merkeliň 2-nji kawerde beren maglumatyna görä, eger bu teklifnama kabul edilse, onu ol 30 000 tutsoga we deslapky tutsoghanalarda saklanýan adamlara täsir ýetirer. Onuň sözlerine görä, olaryň 1800 sansy azatlygy goýberler we galan bendileriň tutsoglyk möhleti kemeldiler. Indoneziýanyň paýtagtyna adynan 200 adamyň Jakartanyň häkimine garşy protest bildirip ýürüş geçirýändigi habar berilýär. Basuki Jahaja Purnama Islamy kemsitmekde aýplanýar we şeýpde prokurorlar onuň hudaýa şek getirmek işiniň suwda geçirilip biljekdigini tasdiklediler. Bu karar dünýäniň iň köp musulman ýylatly ýurdunda dini we etniki dartgynlyklaryň möwjüdýän mahalyna gabat geldi. Hytaý etniki adlygyndan bolan Hristiyan Purnama Indoneziýanyň paýtagty Jakarta tanı dolandyryan musulman bolmadyk ilkinji şahsdyr. Ol sentýabr aýynda eden çykyşynda ödüne gorlug bermedigi üçin Qur'andan aýetleri ulanýan adamlaryň ses berjileri aldaýandygyny aýdypdy. Islamçy toparlar onuň Qur'any tanqit edendigini aýdyp, polisiýa şikaýet haty bilen ýüz tutupdylar. Şondan soň Purnama bu aýdan sözler üçin ötünç sorapdy. Özbekistanyň iň soňky lideriniň iň uly gyzy Gulnara Kerimowanyň ogly ejesiniň nire dediginiň resmi taýdan mälim edilmegini isleýär. Bir döwür kakasy Islam Kerimowyň potensial miras düşür hasaplanan Kerimowa mundan 2 ýyl gowrak ozal peýda bolan korrupsiýa skandallarynyň wäri köpçülükde görünmeýär. Londonda ýaşaýan kiçi Islam Kerimow BBC korporasiýasyna beren interwýusunda ejesiniň Daşkentdäki 2-3 otagly jaýda saklanýandygyny aýtdy. Şeýlede ol özüni howpsuzlyk gulluklaryny öz ejesini izolasiýada saklamakda aýplap, onuň şeýle uzak wagtlap üzgünlükde saklanmagy onuň saglyk ýagdaýyna hem täsir ýetiren bolmaly diýdi. Şu ýylyň sentýabr aýynda Islam Kerimow aradan çykandy, onuň jynazasyna kiçi Kerimowyň ne doganlary ne de ejesi gatnaşdy. Men babamyň jaýlanyş çäresine gitmek isledim, ýöne men gitsem ýydyma gelip bilmejekdigimi bilýärdim. Biziň hereketlerimiz we sesimizi çäklendirmek üçin olary üçümizem gerek diýip kiçi Islam Kerimow aýtdy.